Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež poslal video sporočilo udeležencem konference Mladi za podnebje. Frančišek izpostavil, da skrb za okolje ne more biti ločena od spoštovanja človekovih pravic. V Vatikanu predstavili svetovno srečanje družin. Brat Miran Špelič daroval mašo v čast svetemu Hieronimu.
Papež Frančišek je poslal video sporočilo udeležencem tridnevne konference Youth for Climate oziroma Mladi za podnebje, ki poteka v Milanu v pripravi na srečanje COP26 v Glasgowu. Povabil jih je, da bi skupaj iskali modre rešitve za planet, ter spomnil, da tehnične in politične rešitve ne zadoščajo, ampak je potrebno spodbujati kulturo skrbi. Dragi mladi, želim se vam zahvaliti za sanje in dobre načrte, ki jih imate, in za dejstvo, da vas skrbijo tako medčloveški odnosi kot varovanje okolja. Hvala. To je skrb, ki vsem dobro dene. Ta vizija lahko spravi v težave svet odraslih, saj razkriva dejstvo, da niste pripravljeni le na dejanja, ampak ste prav tako odprti za potrpežljivo poslušanje, konstruktiven dialog ter vzajemno razumevanje. Zato vas spodbujam, da preko obsežne vzgojne zaveze združite prizadevanja za formacijo generacij, ki bodo trdne v dobrem, zrele, sposobne premagati razdrobljenosti in obnoviti tkivo odnosov, da bomo lahko dosegli bolj bratsko človeštvo. Govori se, da ste prihodnost, vendar ste v teh stvarih sedanjost. Ste tisti, ki danes v sedanjosti gradijo prihodnost. Globalni dogovor o vzgoji, ki se je začel izvajati leta 2019, gre v tej smeri in poskuša dati skupne odgovore na zgodovinske spremembe, ki jih doživlja človeštvo in ki so zaradi pandemije postale še bolj očitne. Tehnične in politične rešitve ne zadoščajo, če jih ne spremljata odgovornost vsakega člana in izobraževalni proces, ki spodbuja kulturni model razvoja in trajnosti, usmerjen v bratstvo in zavezo med človeškim bitjem in okoljem. Med ljudmi ter okoljem mora obstajati harmonija. Nismo sovražniki, nismo ravnodušni, smo del te kozmične harmonije. Skupnimi idejami in projekti bo mogoče najti rešitve za premagovanje energetske revščine, ki bodo hkrati v središče nacionalnih in mednarodnih politik postavile skrb za skupne dobrine, spodbujanje trajnostne proizvodnje, krožnega gospodarstva in združevanje primernih tehnologij. Čas je, da sprejmemo modre odločitve, da bomo znali ovrednotiti številne izkušnje pridobljene v zadnjih letih in omogočiti kulturo skrbi. Kulturo odgovorne podelitve. Spremljam vašo pot in vas spodbujam, da bi nadaljevali z delom za dobro človeštva. Naj vas vse Bog blagoslovi.
Que Dios los bendiga a todos.
Papež je v sporočilu namenjenem udeležencem zasedanja Sveta Evrope o okolju in človekovih pravicah izpostavil, da skrb za okolje ne more biti ločena od spoštovanja človekovih pravic. Parlamentarno zasedanje na visoki ravni Sveta Evrope, ki je potekalo včeraj v Strasburu, je bilo posvečeno temi okolje in človekove pravice, pravica do varnega, zdravega in trajnostnega okolja. V sporočilu Frančišek izpostavi, da nas ekološka kriza poziva k interdisciplinarnemu in operativnemu dialogu na vseh ravneh, od lokalne do mednarodne ravni, pa tudi k individualni in kolektivni odgovornosti. Sveti sedež kot država opazovalka s posebno pozornostjo in zanimanjem spremlja vse dejavnosti Sveta Evrope na tem področju, saj je prepričan, da je treba podpreti in ovrednotiti vsako pobudo in konkretno odločitev te organizacije, ki lahko izboljša dramatične razmere, v kateri se nahaja zdravje našega planeta. Papež spomni na svoj govor, ki ga je imel pred Svetom Evrope 25. novembra 2014 in v katerem je poudaril tesno in plodno sodelovanje med Svetim sedežem in Svetom Evrope ter izpostavil, da je med temami, ki zahtevajo naš razmislek in naše sodelovanje, zaščita okolja, te naše ljubljene zemlje, ki je velika zaloga, ki nam jo je dal Bog in ki nam ni na voljo, da bi jo iznakazili, izkoriščali in oskrunili, ampak da lahko v njeni neizmerni lepoti dostojno živimo. Tudi v okrožnici Laudato Si je ponovno v ospredju pomembnost skrbi za skupen dom, kar je univerzalno načelo, ki ne vključuje samo vernikov kristjanov, ampak vsako osebo dobre volje, ki je mar za zaščito okolja. Zasedanje Sveta Evrope, ki poteka na predvečer COP26, ki je na programu novembra v Glasgowu, bo po papeževih besedah zaradi večjega spoštovanja načela multilateralizma pomembno prispeval tudi k naslednjemu srečanju Združenih narodov. Sveti sedež, zapiše Frančišek, je prav tako prepričan, da vsaka pobuda Sveta Evrope ne sme biti omejena le na geografsko območje te celine, ampak mora, začenši z našo ljubljeno Evropo, doseči v svet. V tem smislu z zanimanjem gledamo na odločitev Sveta Evrope o oblikovanju novega pravnega instrumenta, ki bo skrb za okolje povezal s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic, izpostavi. Nadaljuje, da ni več časa za čakanje, treba je delovati. Vsak instrument, ki spoštuje človekove pravice ter načela demokracije in pravne države, ki so temeljne vrednote Sveta Evrope, je lahko koristen za reševanje tega globalnega izziva. Nihče ne more zanikati temeljne pravice vsakega človeka do dostojnega življenja in celostnega razvoja, in če se vsa človeška bitja na tej zemlji rodijo z istim dostojanstvom, zaradi tega moramo kot skupnost uveljavljati pravico, da bo vsak človek živel dostojno in imel ustrezne možnosti za svoj celostni razvoj, se papež sklicuje na okrožnico Fratelli Tutti. Ko pa človek misli, da je gospodar vesolja in ne njegov odgovorni upravitelj, ko ne prizna več svojega pravnega položaja v odnosu do sveta, opravičuje vse vrste odpadkov, tako okoljskih kot človeških, ter druge ljudi in naravo obravnava zgolj kot predmete. Papež spomni na pregovor, človek mora jesti, da bi živel, ne živeti, da bi jedel. Trošiti je treba, da bi živeli, ne pa živeti, da bi trošili. Predvsem pa se ne sme trošiti nebrzdano, kot je to danes. Vsak človek mora zemljo uporabljati zato, ker mu služi za lastno preživetje. Vse je povezano in kot družina narodov moramo imeti skupno skrb. Poskrbeti, da bo okolje bolj čisto in ohranjeno in skrbeti za naravo, da bo ona skrbela za nas. Zato je potrebna resnična sprememba smeri, novo zavedanje o odnosu človeka do samega sebe, do drugih, do družbe, do stvarstva in do Boga. Ta ekološka kriza, ki je ena sama in kompleksna družbeno-okoljska kriza, nas vsekakor vabi k interdisciplinarnemu in operativnemu dialogu na vseh ravneh, od lokalne do mednarodne ravni, pa tudi k individualni in kolektivni odgovornosti, poudari Sveti Oče. Zato bi morali govoriti tudi o dolžnostih vsakega človeka, da živi v zdravem, koristnem in trajnostnem okolju. Kadar govorimo le o pravicah, mislimo le na tisto, kar nam pripada. Razmisliti moramo tudi o odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij in o svetu, ki ga želimo zapustiti našim otrokom in mladim. Papež Frančišek ob koncu sporočila izrazi upanje, da bi Svet Evrope znal prepoznati, spodbujati in odločno izvajati vse pobude, ki so potrebne za izgradnjo bolj zdravega, pravičnejšega in trajnostnega sveta. Iz božjih rok smo prejeli vrt, svojim otrokom ne smemo zapustiti puščave. Povabi še k delovanju z upanjem, pogumom in voljo ter sprejemanju konkretnih odločitev. Če je njihov cilj zaščita skupnega doma in dostojanstva vsakega človeka, jih ni mogoče preložiti na jutri.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v četrtek dopoldan predstavili 10. svetovno srečanje družin. Leto bo potekalo od 22. do 26. junija 2022 v Rimu pod naslovom Družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti. Kardinal Feral, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, je najprej spomnil na besede svetega očeta, ki je dejal, da tokratno svetovno srečanje družin ne bo potekalo le v Rimu, ampak bo šlo za dogodek z več središči, ki bo razširjen po vsem svetu. Na ta način se bodo lahko vse družine udeležile škofijskih srečanj, praznovanja in svete maše, ki bodo organizirani istočasno po vsem svetu. Po kardinalovih besedah bo dikasteri povabil vse škofe, naj se odzovejo papeževemu povabilu in načrtujejo tako pot priprave na dogodek, kot tudi sam dogodek na škofijski ravni. Leta naj bi potekal v tednu med 22. in 26. junijem, ko se bo sveti oče v Rimu srečal s predstavniki družin z vsega sveta. Prefekt dikasterija za laike, družino in življenje je spomnil, da je potrebno v pripravah izpostaviti pomen tematike, molitve, logotipa, himne in podobe, ki so bili izbrani ob tej priložnosti. Konec junija se bo sklenilo tudi leto družine Amoris Laetitia, tako da so prihodnji meseci primerna priložnost, da bi si prizadevali, da bi bila apostolska spodbuda z istim imenom v pomoč družinam in bi jo mogle bolj udejaniti. Kardinal Angelo De Donatis je dejal, da se cerkev v Rimu z veseljem pripravlja, da bo sprejela predstavnike in udeležence 10. svetovnega srečanja družin. Poudaril je, da priprava na ta dogodek sopada z letom Amoris Laetitia, pa tudi s prvo fazo sinodalnega procesa v rimski škofiji od oktobra 2021 do aprila 2022. V tem obdobju tako želijo bolj prisluhniti družinam, da bi mogle hoditi skupaj s svojimi pastirji in prisluhniti duhu, ki govori cerkvi. Poleg tega pa bodo nadaljevali s projekti za pomoč družinam, posebej v okviru škofijske Karitas. Gabriela Gambino, podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje, pa je podala nekatere praktične informacije glede priprav in poteka 10. svetovnega srečanja družin. Prizorišče pastoralnega kongresa in festivala, ki bosta potekala v Rimu, bo v dvorani Pavla VI. Na njem bo lahko sodelovalo okoli 2000 predstavnikov, ki jih bodo poslale škofovske konference, združenja družin in mednarodna cerkvena gibanja. Na škofije po vsem svetu pa bodo poslali predloge za organizacijo dogodka, najprej na lokalni ravni. Podtajnica dikasterija je poudarila, da se zavedajo, da ponekod ni lahko začeti s pobudami, vendar pa vse vabijo, naj poskušajo vključiti družine, vsaj v dogodke po škofijah. Izhodišče zanje bo lahko geslo, ki ga je izbral sveti oče in iz katerega izhaja tudi 7 katehez, ki jih bo rimska škofija v kratkem objavila v 5 jezikih in bodo na voljo po vsem svetu. Te kateheze predstavljajo pot priprave na srečanja, ki bodo potekala v Rimu in po posameznih škofijah. Podtajnica dikasterija je nato predstavila pastoralni kongres, ki bo potekal v Rimu. V sredo 22. junija popoldan bo na vrsti festival družin, ki se ga bo udeležil tudi sveti oče. V četrtek, petek in soboto dopoldan bo potekal pastoralni kongres, del katerega bodo tudi sveta maša, adoracija, razna predavanja in okrogle mize, na katerih bodo udeleženci lahko podelili različne pastoralne izkušnje z vsega sveta. V soboto popoldan bo na trgu svetega Petra papež daroval Evharistijo, h kateri bodo poleg predstavnikov škofovskih konferenc posebej povabljene rimske družine, ki se bodo tako zbrale ob svojem pastirju, svetem očetu. Za obhajanje maše v soboto popoldan so se odločili z namenom, da se bodo lahko v nedeljo drugod po svetu družine zbrale pri evharistični daritvi svojih škofov. Srečanje v Rimu se bo sklenilo v nedeljo s papeževo opoldansko molitvijo na trgu svetega Petra. Družine se bodo lahko v prihodnjih mesecih po internetu prijavile na srečanje, pa tudi na pot priprave in na to prejele potrebne informacije in material, ki bo na razpolago.
V sredo na predvečer godu svetega Hieronima je brat Miran Špelič daroval sveto mašo v emonski krstilnici v latinščini po obredu Pavla VI. Mašo sedaj že tradicionalno pripravljajo na Inštitutu za patristične študije Viktorinianum v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana. Brat Špelič je v pridigi dejal, da na poti postajanja učenci nebeškega kraljestva ob pismu potrebujemo dobre učitelje iz preteklosti. Eden teh je sveti Hieronim.
Mnogo pismovkov je bilo, pa jih je malo postalo učencu nebeškega kraljestva. Tudi danes je precej pismoukov. Kdo od nas nima svetega pisma doma? Kdo se ni srečal s tem že v šoli, še v tistih starih, ta železnih časih? Ampak, ko že imamo pismo in ko se učimo ob njem, je potrebno ob tem postati še učenec nebeškega kraljestva. Šele takrat pismo zares spregovori. Brez pogleda na nebeško kraljestvo, to pismo ostaja zgolj lepa literatura, pomemben zgodovinski vir, kopica pesniških izrazov, ni pa pismo Boga, ni Božje razodetje. Kajti šele takrat, ko v tem pismu, v tem pisanju preberemo novico o tem, da obstaja nebeško kraljestvo in da smo mi tja poklicani, da smo tja povabljeni, šele takrat postanemo zares učenci nebeškega kraljestva in to pismo nam spregovori. To še ne pomeni, da smo že postali s tem svetniki. To ne pomeni, da ne bomo več naredili nobene napake, da ne bomo nikogar prizadeli. Tudi še ne pomeni, da bomo zares prišli v to kraljestvo, ampak upati pa smemo, da pridemo. In zato na tej poti postajanja učenci nebeškega kraljestva ob pismu, zato potrebujemo tudi dobre hišne gospodarje iz preteklosti, ki nam spregovorijo, kako so oni prišli do učenčevstva nebeškega kraljestva. In eden takih je seveda naš rojak Hieronim. Težak po karakterju, tako da verjetno bi se marsikdo temu človeku kar ognil. Po drugi strani pa taka blaga duša, da so mnogi hrepeneli potem, da bi vsaj oddaleč dobili od njega kak obvrstico, kako besedico. Vse te svoji širini od jeznega preklinjevalca pa do blagega učitelja stopa pred nas. In letos upajmo, da ne bo prej konec sveta in da bomo še preživeli, da bo nam dal Bog toliko življenja, bo išla zbirka Hieronimovih pisem. To bo obsežna reč. Ni šlo v eno knjigo. V tri zvezke smo jih morali spraviti, da ne bodo razpadli. Vsega skupaj kaže, da bo okrog 1500 strani. In to ni dvojezična izdaja. Res pa je nekaj opom pod črto, pa ne tako zelo veliko. Teh pisem je čez 150 in so zelo neenakomerna po dolžini. Nekatera so čisto kratka, 10-15 vrstic. Nekatera so tako dolga, da bi brez težave lahko šla v eno samostojno knjigo, 50 strani recimo in še čez. In v teh pismih se Hieronim res razkrije v vsej svoji širini. Zelo pestra osebnost se nam pokaže. Od recimo srednje mladih let, od takrat, ko je prvič šel v puščavo tam v 70-ih letih 4. stoletja, pa 50 let kasneje, ko je v Betlehemu odšel proti nebeškemu kraljestvu. Teh 50 let njegovega življenja se zrcali v teh 150 pismih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.